Pues seguimos. Cristina, antes de nada, ¿cómo estás?
Muy bien, la verdad, encantada de estar aquí otra vez, de estar contigo cara a cara, que xa hai tempo que non nos vemos.
Certo, aparte aproveitamos, verdad, estas visitas a terra para poder estar contigo aquí, porque, bueno, tú agora mesmo resides en Estados Unidos, non? Xa fai moitos anos.
Pois vai para 22 anos xa.
22
xa? Sí, sí, foi pasando tempo, marchei a estudiar e fun quedando, pero bueno, teño sempre un pé aquí e outro alá. Ao final estou un pouco sendo ciudadana de entre medias, non?
Estás dividida.
Sí.
22 anos, resides agora mesmo en Nova York, estabas
sí,
me comentando, non?
Sí, estou no West Village de Nova York, que tamén é unha comunidade, bueno, que esta novela precisamente está ambientada nese mesmo barrio e é un lugar pois que se convertou tamén na miña casa, igual que Ourense.
Nada que ver co ritmo de aquí, non? Supoño que cando chegas aquí dices, que paz.
Son dous xeitos diferentes de entender a vida, non para mí non son comparables. Se fora capaz de escoller, pois xa escollería. O problema é que non son capaz de escoller, entón sigo nos dous mundos intentando pois contribuir aos dous lugares que chamo casa.
Tamén é un enriquecemento, sin lugar a dúbidas, non?
Nova York,
un pouquiño de cada cousa.
Claro, a nivel profesional, Nova York foi un lugar que me abriu as portas a un mundo que para min foi fascinante, que me abriu un camiño a nivel musical que nunca nin siquiera poidera imaginar desde outra parte do mundo. E a nivel persoal, pois son cousas que pasan, non? Ao final acabas facendo da túa casa o lugar no que te sintes ben. E eu sinto-me ben nos dous sitios, pero ao final a parte profesional pois tamén pesou, fomos quedando alá. Pero, como te dicía, teño un pé aquí, teño unha vida aquí, toda a nosa familia, do meu marido e a miña está aquí, e intentamos pois estar aquí o máximo tempo posible.
Bueno, aí temos esa novela, Fora de Foco. A ver, contanos. Sin facer spoilers.
Sin facer spoilers. Pois mira, Fora de Foco é a historia dunha xornalista que se chama Marieta Carracedo, que en un momento da súa vida pois viaxa a Nova York, entra pois nunha feira de arte, que é unha feira de arte pois das máis prestixosas do país, e descubre a obra dunha fotógrafa que se chama Basil Cancela, non? E ponse a indagar e decatase de que Basil Cancela é realmente Basilisa Cancela, que naceu na Coruña, é unha fotógrafa que marchou para os Estados Unidos e que fixe unha carreira pois moi boa e que se converteu un pouco na máis grande dentro do mundo da fotografía de rúa, de fotografía social. E que esta Basil Cancela pois retírase aos 43 anos, non só se retira, sino que se dedica o resto da súa vida a destruir a súa propia obra, non quere desfacerse, quere desaparecer, non só ela a nivel profesional, sino facer desaparecer a súa obra. Entón Marieta Carracedo, a xornalista, obsesionase un pouco por ela, non, por intentar averiguar que fai que unha persoa no mellor momento da súa carreira decida deixalo todo, non só deixalo todo, sino renegar, non, de todo o seu legado, de todo o seu pasado. E a novela un pouco a viaxe de Marieta intentando pois responder a esas preguntas que ao final pois a levan a ela a facerse as mesmas preguntas, non? É un pouco unha novela sobre o equilibrio entre a vida e o traballo, entre a vida profesional e a vida persoal, e sobre a bueno, estas preguntas que nos facemos moitos de nós nesta mediana idade, non, na que empezas a cuestionar cales son os valores nos que sostes a tua vida.
Uh-huh. Ás veces hai que parar un pouco, non?
A novela vai un pouco diso, non? De abrazar a vida lenta e de intentar, xa non parar, pero polo menos tomar unha pausa para facer, como dirían os yanquis, non, un check-in, non? Ver que estás onde querías estar ou non querías estar, ou que o camiño que estás collendo é o camiño que ti escolleches ou o camiño que che tocou, e un pouco pois recalibrar esas circunstancias que fan que vayas por un camiño ou por outro, non? Pero si sí, a novela vai sobre todo de, bueno, unha reflexión, non, sobre que significa abrazar unha vida máis lenta, recalibrar a túa vida cando ves que as cousas realmente xa non xa deixan de ter sentido, non, como vamos tan rápido constantemente e ás veces pois non temos a capacidade ou o tempo ou as ganas, non, de dicir, estará a vida que pola que traballei, e pode ser que construamos outra vida na mediana edade e que e como podemos facer, non? Que significa facerse esas preguntas cando aínda tes, porque hoxe en día, dos 40 os anos que nos toque morrer, os 80, os 90, é outro tanto da nosa vida, non? E para min iso é algo que Nova York me ensinou moito, non? O feito de que todos podemos ter varias vidas á vez e que non hai nada malo en cambiar de profesión aos 40 e pico anos, non? Que o que lle pasa un pouco ás dúas protagonistas.
Sí, dices esa falta de tempo moitas veces, non, para esa reflexión, pero eu penso que tamén hai un pouco ás veces de cobardía, porque o feito de facerse esa pregunta tamén pode ser que haya respostas que non nos guste escoitar, non?
Pero tamén son as circunstancias de cada un, non, non todos teñen a capacidade de poder cambiar de vida, non?
Por eso te digo, ás veces igual a realidade, sí, claro. Pero é o que teño, e non teño tampouco. O cío sempre hai.
Sí.
Pero bueno, nun mundo ideal sería máis doado, non?
É abrumador realmente, non? E un pouco que se atopa a protagonista, Marieta Carracedo, que é un pouco como a fotógrafa, non? É unha muller que está tamén no mellor momento da súa carreira, e cando comeza a facerse la mesma esas preguntas, non, comeza tamén a cuestionarse canto quere cambiar, de cara a que camiño quere ir, e ás veces non podes escoñer, non? No caso desta novela, pois aparecen tamén os problemas da saúde mental que non sempre nos non sempre nos deixan avanzar do xeito que quixéramos, non? Bueno, é un pouco unha novela que reflexiona sobre todos eses temas.
Hai algo que non sepas facer, Cristina? Porque a verdade é que cando pegas a todo un pouco, ¿eh?
Non, a ver, ben, non sei se sei facer as cousas. O que sei que nunca parei moi quieta, entón fago moito. Pero bueno, hai pues, 5 anos máis ou menos que me retirei dos escenarios, un pouco tamén pues, en paralelo a esta novela, pues, para deixar xa un pouco ese ritmo de vida que tiven durante 25 anos de carreira profesional, que ao final levo toda a vida aí subido aos escenarios. E esta novela nace un pouco de todas esas preguntas tamén que me fixen eu a hora de baixarme dos escenarios. Non se pode facer todo á vez, non? Sí que quería un pouco deixar esa vida máis de lado para poder centrarme nesta outra que é máis tranquila, un pouco máis reflexiva.
Era o que precisabas.
Era o que necesitabas, sí. Era unha vida na que as cousas non teñen por que ir tan rápido, non? Porque non é todo no momento, non é todo, non ten que pasar todo xa, non? Isto é como escribes, o mellor se publica, se se publica, pois o mellor non sabes máis ou menos en que data, despois os lectores chegan un poquinho máis adiante, todo como máis pausado, non? E é un tipo de vida pública que para min agora mesmo é moito máis apacible.
Bueno, Cristina, en todo caso, aí está ese inicio. Eu recordo perfectamente cando empezaches a triunfar, porque foi así, foi unha revolución.
Sí, moi rápido.
Cristina Pato, a do pelo verde. Estarás xa cansada xa de escoitar eso, pero era así.
Bueno, é o que fun, non? Sí.
Como recordas todo ese tempo, ese inicio? Supoño que ni ti esperabas, non?
Non, foi todo moi rápido, e aparte que era algo que non ninguén imaginaba. Eu xa estaba, bueno, para os que me coñezan, pois non é moito que explicar, pero para os que non me coñezan, pois antes de sacar ese disco en solitario no 99, eu traballaba con outras bandas, na banda da miña irmá, Mutant Roy, xa tiña unha vida no mundo da industria musical, entón cando saliu o meu primeiro disco, pegou un
foi
pelotazo.
De tolos.
Foi, sí, o sea, nin a miña familia, nin a propia discográfica en aquel momento, pues esperaba que eso pasase. A miña vida cambiou radicalmente, pasei de facer algúns concertos no Bravo a facer pues, 150 concertos ao ano, non? E tiña 18 anos, entón tamén había que adaptarse. Eu estaba estudiando, seguín estudiando, había que adaptarse pois eso, a ser de súpeto unha persoa pública, non? Con 18 anos, e ainda pois, é un momento da tua vida, da vida de cada un de nós, que ainda estás aprendendo a ser persoa, ainda estás aprendendo todo o que pasa ao teu redor. Entón, pois de aí a hoxe, pois cambié moito, como cambiamos todos, dos 18 aos 45 que vou cumplir. Pero foi unha vida.
Felicidades, por cierto, por adelantado.
Gracias.
Que quedan uns días.
Nada, unha semaninha. Pero foi unha vida que me fixo aprender moito, evolucionar moi rápido, e que e que me deu algo bonitísimo, non? Que é o contacto con público constante, non? De ter a sorte de pues, a ir a un escenario, que haxa un público aí, que ese público logo estea en contacto contigo, que vaya dun concerto a outro. É un luxo, un privilexio que, polo que estou profundamente agradecida, que foron 25 anos de carreira na música.
Eso se extraña un pouco.
Hei de confesar que o que máis extraño é precisamente ese contacto co público, pero non o contacto de subir a un escenario e ver que o público está aí, sino esas conversas que tiña pois antes ou despois do concerto, non? Da xente que se achegaba a ti, pois que pois para sacar unha foto, pois, para comentarche que esa canción pois cambiara a vida ou que fora, non? Boto en falta eses pequenos momentos. O escenario en sí non o boto en falta. Tamén porque xa era unha decisión que tiña moi meditada e que fume preparando, fume despedindo na miña cabeza, non, durante os últimos anos de carreira. Pero o que boto en falta é simplemente ese contacto coa xente que para min era o máis bonito da profesión. Non? Ao final, a industria pois, é como calquera outra industria, cos seus altos e baixos, ca súa presión que ten moita.
Eso é o que te iba a preguntar. Eso ten que ser duro, non? Porque supoño que a medida que estás máis arriba, o nivel de exixencia cada día é maior, non? Isto ten que ser complicado.
A ver, hai profesións moitísimo máis duras que, bueno, que, sí, estas, pero... que estas nosas de
todo comparativo,
non? Pero bueno, non me
a nivel
gusta...
mental, refírome, claro. Porque supoño que una, ao fin, di, teño que dar máis, teño que tal, non podo defraudar, non sei o que pasa por a cabeza.
Eu tampouco, é dicir, non sei o que se me pasaba pola cabeza de 20 e pico de anos, cando tiña 18.
Eu tampouco, xa non me acordo.
Ia todo tan rápido que simplemente ia facendo. O que sí que cambiou moito o xeito que temos de consumir música e de, entre comillas, consumir artistas tamén, non? Na miña época, pois internet estaba empezando, non había redes sociais, non? Estou falando de finais dos 90.
Non?
Quizáis, máis ou menos, non? Os móviles eran destos de flip-flops, non? Destes que se abrían.
Irrompibles.
Irrompibles, sí. Sumergibles tamén. Era outro mundo. E sí que vin como nos últimos anos, eu retirei-me no 2020, máis ou menos. Nos anos anteriores xa, pois... crear unha peza musical non era suficiente, tiñas que crear un contido audiovisual, tiñas que ademais pois facer algo de cara ás redes sociais, está constantemente aí, e había e hai unha vida paralela que é a vida das redes e unha vida real que é a vida de salir a un escenario, pero as dúas teñen que estar en activos e as dúas consumen moito. E a nivel de presión, pois os anos primeiros eu traballaba cunha multinacional en Madrid, entón tiñas as presións de unha multinacional. Pero nos últimos 10-15 anos da miña carreira, que xa me fixen máis independiente, pois a presión pola un pouco ti, non? Sobre todo. Que non sei se é mellor ou peor, non? De querer facer o mellor ou de cando metes a pata, pois ao final é culpa túa, non? Pero, sí. pero bueno, estou moi orgullosa do camiño que fun collendo e sobre todo de poder ser capaz de ir afinando, non? Cada vez que notaba que estaba un pouco fora de sitio.
Bueno, aí estás con esta novela, con esta nova etapa, tamén estás coa docencia, non?
Sí, que realmente a vida que fun construindo tamén nestes anos en Estados Unidos, que foi a razón pola que me marchara, non, para estudiar. Sí, eu traballo na intersección entre as artes, bueno, entre as ciencias e as humanidades, con dous programas diferentes, unha na Escola de Medicina da Universidade de Harvard, que é o curso que acabo de rematar, que é un curso sobre arte, intersección entre arte e medicina. E despois na Universidade de California, que traballo con un neurocientífico, tamén pois a relación entre a neurociencia e as artes. Pero bueno, todo desde o punto de vista do artista, é dicir, eu non teño ninguna experiencia, ninguna formación en campos científicos, pero sí que levo os últimos 10 anos pois, por casualidades da vida, traballando con científicos intentando crear cursos que axuden a conectar departamentos no ámbito académico.
Falábamos fai un intre desa reflexión sobre a vida, eu non sei se xa fas reflexión de cara ao futuro ou non. Imos día a día.
Non, si, si, levo toda a miña vida planeando o futuro, non? O problema é que por moito que planees a vida, métese de, polo medio e acabas pois non, non sabendo moi ben por onde vais. Pero bueno, o meu futuro é agora mesmo bastante presente, non? É seguir este camiño de poder escribir desde as columnas hasta pois esta novela Fora de Foco, que é a segunda xa. E seguir tamén polo camiño da docencia, e non sei, o mellor 50, pois dame por facer outra cousa e cambio de vida outra vez, non? Pero bueno, que para min o que me guía é a curiosidade, e un pouco deixo me levar por seguir aprendendo e seguir guiándome pola curiosidade.
Moi ben, pois nada, Cristina, sempre un placer falar contigo.
Gracias a ti, Cristina, por invitarme.
Disfruta moito da terra estes días que estás. Que vaya moi ben, moita sorte con esta novela que seguro que a vas ter. Tamén aí pode haber contacto co público.
Sí que o hai nas claro. Presentacións, que é moi bonito. E a verdade xa dou as gracias porque vai na segunda edición xa. E dou as gracias a todos eses lectores que se achegan a Fora de Foco.
E non sei porque me dá que van coñecer un pouco de ti nesta novela.
Ten algo de min.
Pareceme
un poquinho.
Doume a impresión por a fala. Bueno, pois pues, Odito, estamos en contacto.
Gracias. Gracias.